Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Το σκηνικό δεν λέει να αλλάξει, λες και υπάρχει μια βελόνα που παραμένει κολλημένη. Έχουμε μπει στη 13η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι συγκρούσεις συνεχίζονται με αμύωτη σφοδρότητα μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ από τη μία και Ιράν από την άλλη, αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς, ερείπια, εκτεταμένες καταστροφές και χιλιάδες εκτοπισμένους. Και βέβαια, παράλληλα με όλα αυτά, αφήνουν πίσω τους και μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές και στις διεθνείς τιμές καυσίμων, το μεγάλος πονοκέφαλος των ανθρώπων και των πολιτών σε όλο τον πλανήτη και στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 12 Μαρτίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σώτηρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σταδιακά και ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, θα ξεδιπλώνονται από την κυβέρνηση επιπλέον μέτρα προστασίας και στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη στη Βουλή, η συζήτηση για την κύρωση 4 ενεργειακών συμφωνίων Ελλάδα-Σεύρων Hellenic Energy για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Θετικός για τις εξορίξεις, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, διαφώνησε όμως με το άρθρο 30, υποστηρίζοντας ότι ανοίγει την κερκόπορτα για την εφαρμογή του τουρκολιβικού συμφώνου. Δεν έχει σωστή ενημέρωση ο κύριος Σαμαράς. Στο άρθρο 30 υπάρχει νομική ρύθμιση με την οποία ο τελευταίος λόγος δίνεται στην ελληνική δημοκρατία, απάντησε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τη μετεκατάσταση της ελληνικής πρεσβείας από την Τεχεράνη στον Μπακού αποφάσισε το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό στην ενημέρωση από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Λάνα Ζοχιού. Προειδοποίηση προς την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις επιθέσεις της Χεσμπολάχ απευθύνει ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, λέγοντας πως αν δεν το κάνει το Ισραήλ θα καταλάβει εδάφη. 8 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις το πρωί στο παραλιακό μέτωπο της Βηρυτού. Η Χεσμπολάχ εξαπέλυσε χθες την πιο ευρεία επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ. Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα του εναντίον χωρών του κόλπου σε αντίπεινα για τις Ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις εναντίον του. Συναγερμό στο Ντουμπάι μετά το Ιρανικό πλήγμα με ντρόν σε κτίριο κατοικιών. Από χθες έως σήμερα, συνολικά 7 πλοία έχουν δεχτεί επίθεση κοντά στα στενά του Ορμούς. Ελληνόκτητο το ένα από τα τάγκερ που δέχτηκαν επίθεση στον Περσικό. Σώα το πλήρωμα 22 Γεωργιανοί. Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι νωρίτερα σήμερα, προτού υποχωρήσουν κοντά στα 97 δολάρια. Και τέλος, ηλιοφάνεια και ανοιξιάτικες συνθήκες σε όλη τη χώρα. 18 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 17 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολύ σημαντικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις παραμένουν στη Μέση Ανατολή. Εκεί είναι το επίκεντρο. Όλη η ανθρωπότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τον πόλεμο που μένεται για 13η μέρα. Υπάρχουν συγκλονιστικές ή καταιγιστικές εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, τις οποίες τις καταγράφουμε και τις μεταδίδουμε εδώ από το Ert News Radio 105,8. Να ξεκινήσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, σήμερα το δελτίο μας γιατί με φόντο αυτή τη μεγάλη πολεμική αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, η ανησυχία όλων έχει να κάνει με τις επιπτώσεις στην οικονομία. Σε ισχύ λοιπόν τέθηκαν από χθες τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση φαινομένων σκροκέρδειας, τον απόϊχο της αύξησης των τιμών λόγω της μεγάλης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ αυτών προβλέπεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης στις 30 Ιουνίου, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για να δούμε το πώς λειτουργεί αυτές τις πρώτες ώρες το πλαφόν στην αγορά, Πινελόπη, και τι λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να συνοψίσουμε καταρχήν τα μέτρα. Να πούμε ότι ισχύουν έως 30 Ιουνίου και είναι 5 λεπτά στο περιθώριο κέρδους. Ορίζεται σε 5 λεπτά το περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων. Δηλαδή μπορούν να επιβάλλουν μόνο επιπλέον 5 λεπτά στην τιμή του διυλιστηρίου. Και 12 λεπτά είναι το περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων. Δηλαδή πάνω από την τιμή με την οποία η εταιρεία εμπορίας καυσίμων πουλάει στον πρατηριούχο, ο πρατηριούχος μπορεί να προσθέσει μόνο μέχρι 12 λεπτά. Αφορά μόνο δύο καύσιμα, αφορά δηλαδή τη βενζίνη των 95 οκτανίων και τον ντίζελ, όπου εκεί έχουμε τη μεγάλη αύξηση. Και ακόμη βέβαια δεν έχουμε εικόνα για το πώς λειτουργεί το μέτρο, δηλαδή αν έχουν συγκρατηθεί οι τιμές. Αλλά αυτό που διευκρινίζεται σε όλους τους τόνους από την κυβέρνηση είναι ότι ο στόχος δεν είναι να οριστεί μια συγκεκριμένη τιμή από την οποία θα αγοράζουν όλοι οι καταναλωτές τα καύσιμα ή τα είδη διατροφής, αλλά να περιοριστεί η εσχροκέρδεια, να περιοριστεί δηλαδή το υπερβολικό κέρδος από την πλευρά της αγοράς εξαιτίας του πολέμου.
Στο σημείο αυτό, πριν περάσουμε στα τρόφιμα, Πινελόπη, να ακούσουμε μαζί το τι είπε εδώ στο Stern News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, ο οποίος ρωτήθηκε τη μεγάλη ερώτηση, δηλαδή τι αποτέλεσμα μπορεί να έχουν τα μέτρα για τους καταναλωτές. Ακούμε την απάντησή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Δεν θα έχει το αποτέλεσμα που πρέπει να έχει για τους καταναλωτές. Σίγουρα θα συγκρατήσει τις τιμές. Σίγουρα η επιβολή πλαφών σε μια περίοδο κρίσης προβλέπεται και από την οικονομική βιβλιογραφία και την οικονομική θεωρία. Είναι ένα μέτρο ανάσχεσης των τιμών. Όμως αυτό δεν πρέπει να είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα πρώτον και θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στη χώρα μας, γιατί η χώρα μας δεν είναι Καλιφόρνια. Δεν είναι flat. Η χώρα μας έχει πάρα πολλές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.
Μάλιστα.
Και θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη για αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές, όχι για τους πρατηριούχους.
Αυτά λοιπόν από τον εκπρόσωπο, από τον πρόεδρο του Πρατηριούχων Αττικής, ο οποίος τον ακούσαμε, Πινελόπη, μαζί να λέει ότι ναι, μεν εντάξει, το πλαφόν θα συγκρατήσει τιμές, αλλά δεν θα έχει το αποτέλεσμα για τους καταναλωτές. Πάμε και στα τρόφιμα τώρα. Τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ? Πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό.
Στα τρόφιμα επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των όλων των αλυσίδων της εμπορίας τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, δηλαδή τόσο στη βιομηχανία όσο και στα σούπερ μάρκετ. Και το πλαφόν αυτό ορίζεται με βάση. Μάλλον το περιθώριο κέρδους δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το μέσο όρο του περιθωρίου κέρδους του 2025. Δηλαδή λαμβάνει κανείς σαν βάση το 2025 για να αξιολογηθεί το ύψος του περιθωρίου κέρδους που θα πρέπει να έχουν αυτή την περίοδο τα σούπερ μάρκετ και οι εταιρείες. Αφορά 61 κατηγορίες προϊόντων και θα εφαρμοστεί, όπως είπαμε, για 3 μήνες. Να υπενθυμίσουμε ότι αντίστοιχο μέτρο ήσχε έως τον Ιούνιο πέρσι, δηλαδή έως τον Ιούνιο του 2025, όπου εν συνεχεία εκτιμήθηκε ότι είχε αποκατασταθεί η κατάσταση λειτουργίας της αγοράς και γι' αυτό το λόγο ήρθε το μέτρο, το οποίο τώρα επαναφέρεται. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, οι οποίες είναι μάλλον ήπιες από το σύνδεσμο των σούπερ μάρκετ, τα οποία δηλώνουν ότι όταν ήρθε το πλαφόν πέρσι τον Ιούνιο, παρά τα αντιθέτου λεγόμενα, οι τιμές συγκρατήθηκαν.
Και είπε και κάτι άλλο και ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της ένας σούπερ μάρκετ, ο οποίος και αυτός μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλη, Πινελόπη, και τους ζητήθηκε να σχολιάσει τις ανακοινώσεις για το πλαφόν και σε συνδυασμό βέβαια με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Φεβρουαρίου, όταν δεν υπήρχε πόλεμος δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά ο σχετικός δίδυνος ήταν αυξημένος λόγω ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα διατροφής. Να ακούσουμε την απάντησή του και ένα παράδειγμα που έδωσε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Αυτό που ανακοινώθηκε χθες είναι ότι οποιαδήποτε επιχείρηση σε ένα προϊόν έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από ό,τι είχε το 2025, διαπράττει εσχροκέρδεια. Με άλλα λόγια, αν μια επιχείρηση, οποιαδήποτε, σε ένα προϊόν είχε 30% μεικτό περιθώριο κέρδους, εσχροκέρδεια θεωρεί ότι κάνει αν το κάνει 30,1.
Ναι.
Αν μια αντίστοιχη επιχείρηση που ανταγωνίζεται για το ίδιο προϊόν είχε τη σύνεση να μην έχει τόσο μεγάλη κερδοφορία και είχε 10%, αυτή η επιχείρηση κάνει εσχροκέρδεια αν το 10 το κάνει 10,1. Μιλάμε για τον ίδιο κλάδο, για την ίδια επιχείρηση, για το ίδιο προϊόν. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι δεν είναι τα σούπερ μάρκετ που καλύπτουν μεγάλο ποσοστό της διατροφικής αλυσίδας στην Ελλάδα. Δύο παραδείγματα. Τα φρούτα και τα λαχανικά που παίξανε σημαντικό ρόλο το Φεβρουάριο, κατά 70% πουλούνται σε λαϊκές και σε
προπορβολία. Ναι, ναι.
Επίσης, το 60% των κρεάτων, γιατί και το κρέας επηρέασε πάρα πολύ το Φεβρουάριο σε σχέση με πέρσι.
Ναι, 25% πάει και 25% και πήρε το
πολύ μοσχάρι. Μεγάλο. Ναι. Το 60% της αγοράς κρέατος δεν είναι στα σούπερ μάρκετ.
Τι λέει ουσιαστικά η Ένωση Σούπερ Μάρκετ, Πινελόπη, ότι τα συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην αγορά και στον ανταγωνισμό και στον καταναλωτή από αυτά που θα λύσουν.
Αυτά Γρηγόρη είναι μια πάγια θέση της αγοράς, ναι. Δηλαδή ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν πρέπει να κρατιούνται για μακρύ χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι ήταν μάλλον ήπιες οι αντιδράσεις του συνδέσμου το σούπερ μάρκετ και βέβαια αυτό που επισημαίνει ο κ. Πεταλάς είναι ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες αδικίες. Δηλαδή μια επιχείρηση που είχε υψηλό μεικτό περιθώριο κέρδους δικαιολογείται να συνεχίσει να έχει υψηλό μεικτό περιθώριο κέρδους, ενώ μια άλλη που συμπίεζε το περιθώριο κέρδους της τώρα θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομη αν το αυξήσει έστω και ελάχιστα. Αυτή η αδικία προφανώς είναι λογική, αλλά την άλλη πλευρά δεν είναι λογικό αυτό που λέει ο κ. Πεταλάς, ότι τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης θα προμηθεύεται κανείς από άλλη πηγή πέραν των σούπερ μάρκετ.
Και όχι κυρίως από τα σούπερ μάρκετ έτσι πλέον στις μέρες
μας.
Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, να δούμε τι γίνεται, γιατί η κυβέρνηση αφήνει, από ό,τι καταλάβαμε, ανοιχτό το ενδεχόμενο και για άλλα πρόσθετα μέτρα.
Πράγματι, τόσο ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε σήμερα στο ERT News, όσο και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Κερακάκης, ο οποίος μίλησε σε ένα συνέδριο, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και επιπλέον μέτρα. Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αναλόγως θα κινηθούμε. Πρέπει να προχωρήσουν λίγο οι μέρες και οι εβδομάδες, ώστε να φανεί που περίπου σταθεροποιείται η κατάσταση και να δούμε εάν και ποια πρόσθετα μέτρα θα μπορούσαν να υπάρξουν. Από την πλευρά του, ο κύριος Κερακάκης είπε ότι οι ενδεχόμενες πρόσθετες παρεμβάσεις θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της κατάστασης με βάση τα κριτήρια όπως είναι η διάρκεια και η ένταση της κρίσης. Βέβαια, η κατάσταση εξελίσσεται, συνεχίζεται και όπως είπες και εσύ, οι τιμές των καυσίμων σήμερα, του πετρελαίου Brent σήμερα έχει φτάσει στα $98, βλέπω αυτή την ώρα, ενώ το φυσικό αέριο στο TTF είναι 51,1, δηλαδή υψηλότερο κατά 2% σε σχέση με χθες. Τώρα, να πούμε κάτι ακόμα για τον κύριο Θεοδωρικάκο, Γρηγόρη.
Ναι, βεβαίως.
Απάντησε, ρωτήθηκε μάλλον στην ΕΡΤ και απάντησε για τις αντιδράσεις των πρατηριούχων, γιατί οι μεγαλύτερες από τις αντιδράσεις προέρχονται από τους πρατηριούχους.
Ακριβώς.
Επιμένουν στο ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, το ΦΠΑ, έτσι ώστε να μειώσει τις τιμές των καυσίμων.
Και τι είπε ο Υπουργός?
Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε, καταλαβαίνω, δεν με εκπλήσει το ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Όταν βάζεις φραγμό σε κάποιον να κερδίζει κάτι παραπάνω είναι λογικό. Δεν του ζητάμε όμως κάτι περισσότερο από το να μην προχωρήσουν σε σχροκέρδια. Δεν θεωρώ ότι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται για τα έκτακτα μέτρα, διότι πρέπει να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Μες. Αυτή ήταν η αναφορά.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.
Το ποια άλλα μέτρα θα χρειαστούν, αν χρειαστούν, θα αξιολογηθεί σε σχέση με τα γεγονότα στο πεδίο. Θα αξιολογηθεί δηλαδή, για παράδειγμα, σε σχέση με το ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου, για να σας το πω έτσι. Με τη διάρκεια των γεγονότων αυτών επίσης. Για πόσο καιρό θα βλέπουμε συγκεκριμένες τιμές. Κανένας πολίτης, κανένα νοικοκυριό, καμία επιχείρηση δεν θα είναι μόνη της.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του ERT News, χαρακτήρισε σκληρό αλλά δίκαιο το μέτρο.
Θεωρώ ότι είναι δίκαιο, γιατί όταν έχεις κρίση και όταν έχεις σοβαρούς κινδύνους πολύ ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων, το βάρος πρέπει να μοιραστεί. Δεν μπορεί να πάει ολόκληρο στον καταναλωτή σε καμία περίπτωση. Δεν πρέπει κανένας επιχειρηματίας να ρισκάρει. Τα πρόστιμα είναι βαριά, αλλά νομίζω ότι η επιχειρηματικότητα θα πρέπει να δείξει σε κάθε περίπτωση κοινωνική ευθύνη, γιατί όταν έχεις κρίσεις και δύσκολες καταστάσεις, πρέπει και εκείνη να βάζουν πλάτη και να το αποδεικνύουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο αυτό.
Στις πολιτικές αντιδράσεις μένουμε στο ίδιο θέμα μέσω των πολιτικών αντιδράσεων για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ως δίχτυα ασφαλείας των πολιτών έναντι των συνεπειών της πολεμικής ανάπτυξης μέσα στην Ανατολή. Ρωτήθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρενάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Εκδόθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία τίθεται σε ισχύ έως 30 Ιουνίου του 2026 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η λήψη μέτρων για την προστασία των καταναλωτών κρίθηκε αναγκαία από την κυβέρνηση λόγω του κινδύνου έξαρσης φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας στα υγρά καύσιμα και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση σε συνέχεια της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος ήταν στο Press Room και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε την εισηγητική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το μεγάλο αυτό θέμα, Νότια?
Καταρχήν, σημείωσε τις παρεμβάσεις που γίνονται στο επίπεδο της Χοντρικής και της Λιανικής, πιο εξειδικευμένα σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, αλλά και σε ό,τι αφορά τα προϊόντα διατροφής. Υπενθύμισε ότι θα υπάρχουν και μεγάλα πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν και στα 5 εκατομμύρια για εκείνο τις αλυσίδες τροφίμων που δεν θα συμμορφωθούν στο ότι το μικτό τους κέρδος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μικτό κέρδος του 2025. Δηλαδή θα πρέπει να κρατήσουν τα ίδια όπως ώστε έτσι λοιπόν θα χτυπηθεί η διαφθορά. Ο Παύλος Μαρινάκης δεχόμενες ερωτήσεις σχετικά με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που έχει προκύψει φυσικά με τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να τις διαχειριστεί. Μάλιστα ρωτήθηκε από συνάδελφο για το αν αγνοεί εντός εισαγωγικών τις οδηγίες της Ursula von der Leyen, τη στιγμή που μάλιστα ο κ. Φιεραγάκης, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, προείσταται προεδρεύει στο Eurogroup. Σημείωσε όχι, κάθε άλλο παρά τις αγνοεί. Απλώς είναι μια επιλογή παρεμβάσεων σε στοχευμένων παρεμβάσεων που έχει αποδειχθεί ότι έχουν αποτέλεσμα. Παρεμβάσεων που δεν μπορούν να γίνουν στην επεξεργασία, στα δηληστήρια δηλαδή, διότι εκεί λειτουργεί σε ένα χρηματιστηριακό πλαίσιο η διαμόρφωση των τιμών, πλην όμως μπορεί να γίνουν και έχουν αποτελέσματα στην Χοντρική και στην Λιανική. Και υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η μείωση των φόρων δεν θα έχει επιπτώσεις ευνοϊκές στον καταναλωτή. Δεν θα μεταλληφθεί δηλαδή η μείωση των φόρων, των φόρων. Και σε συγκεκριμένη ερώτηση, ακόμα πιο εξειδικευμένη, γιατί το 2022 είχαν υπάρξει και σε αυτά τα πεδία παρεμβάσεις και όχι τώρα, τότε είπε υπήρχε μια ευρωπαϊκή στρατηγική, ανέλησε λεπτομερώς ότι τώρα κάτι τέτοιο δεν θα λειτουργούσε. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει κάποια σχέση με τον όλο προβληματισμό για την ενέργεια η αναφορά του στον Πρωθυπουργό, στην επιλογή δηλαδή του Πρωθυπουργού να συμμετέχει στη Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια και πρέπει να δούμε προοπτικά τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες.
Άνοιξε τη σχετική συζήτηση εκεί ο Πρωθυπουργός.
Ναι, το 2021 μάλιστα. Και αναφέρθηκε στον Παύλο Μαρινάκη από άλλο συνάδελφο του 2021 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει όχι στους αντιδραστήρες. Είπε από το 2021 μέχρι το 2026 έχουν συμβεί όσα δεν θα μπορούσαμε να απαντηθούμε. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Έτσι και αλλιώς είπε θα μπορούσε δυνητικά να το δούμε, θα πρέπει να το δούμε, αλλά βεβαίως δεν θα μπορέσει, υπάρχει μια προσαρμογή, δεν είναι κολοτούμπα και δύστηση, αλλά δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η χώρα από μια τέτοια πρωτοβουλία.
Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Λέγαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για πρόσθετα μέτρα. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει επιπλέον μέτρα, εάν δεν αλλάξει κάτι και δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος και το μακελιό στη Μέση Ανατολή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Εδώ είμαστε να παρέμβουμε εφόσον το πράγμα ξεφύγει παγκοσμίως και εφόσον υπάρχει ανάγκη για στήριξη των πολιτών να παρουσιάσουμε και ένα επιπλέον πακέτο μέτρων στήριξης δημοσιονομικού αυτή τη φορά χαρακτήρα, στοχευμένο σε εκείνους που θα έχουν τη μεγαλύτερη πίεση, άρα και δίκαιο, δικαιότερο από ό,τι αν κάναμε μια οριζόντια παρέμβαση.
Εν τω μεταξύ, τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, με το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα, έρχοντας ανάχωμα, όπως λέει το Μαξίμου, ακούσαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ, για την ανησυχία των πολιτών για τις δυνητικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ανησυχία που καταγράφεται ξεκάθαρα και δημοσκοπικά πλέον σε όλες τις έρευνες κοινή γνώμη και σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Όπως επίσης καταγράφονται και κέρδη πολιτικά, έχουμε αναφερθεί στο θέμα αυτό στις δημοσκοπήσεις, για την κυβέρνηση και επί του πεδίου, δηλαδή μετά την αποστολή των φρεγατών και των F-16 για την αμυντική θωράκιση της Κύπρου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί με τις κινήσεις αυτές και στα δύο ζητήματα που αναφέραμε, Άγη, η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει, όπως λένε, ότι διαθέτει αντανακλαστικά και ότι έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, λοιπόν? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και αυτό εμφανίζεται λοιπόν στο σύνολο των δημοσκοπήσεων για τον Μάρτιο. Προστάτε και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις και χθεσινή δημοσκόπηση της πούλησης για τον λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Και σύμφωνα με τους μέσους όρους των τελευταίων μετρήσεων, το κυβερνών κόμμα κινείται περίπου στο 31-34% στην εκτίμηση ψήφου, διαδηλώνοντας σημαντική απόσταση από τους αντιπάλους του. Μάλιστα, ορισμένοι αναλυτές αποδίδουν τη μικρή ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας και στη διεθνή συγκυρία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και την αίσθηση ανάγκης για πολιτική σταθερότητα που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και η λήψη, όπως ανακοινώθηκαν χθες, μέτρων για τις αυξήσεις από τον πόλεμο. Και στη χθεσινή έρευνα της πούλησης για το ΣΚΑΙ, το κυβερνών κόμμα έχει κερδίσει πάνω από 3 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς και 1,5 μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Εκεί βρίσκεται σε 25,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11%, η Πλεύση Ελευθερία είναι σε 8% και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Στην εκτίμηση δε, η Νέα Δημοκρατία, εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα με 31,5%. Ωστόσο, συνολικά οι κυβερνητικοί χειρισμοί και ειδικότερα οι ενέργειες για την προστασία της Κύπρου απολαμβάνουν διαγωματικής αποδοχής, μεταξύ των οποίων φτάνει ακόμα και για τους αριστερούς ψηφοφόρους το 44%, όπου κρίνει θετικά τις κινήσεις της χώρας, και συνολικά η αποδοχή φτάνει ακόμα και το 89% στους ψηφοφόρους της δεξιάς.
Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ποια είναι η εικόνα λοιπόν που παρουσιάζει η κυβέρνηση δημοσκοπικά αυτή την περίοδο? Ο Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Δημοσκοπήσεων ΠΑΛΣ, Γιώργος Αράπογλου, μίλησε πριν από λίγο στο Ελληνικό Ράδιο 105,8 για αυτή την εικόνα. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλτατσίκη και τον Δημήτρη Τάκη.
Πρώτα απ' όλα, ότι η κυβέρνηση, παρόλο ότι βρίσκεται στο 7ο έτος της θητείας της και έχει αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα και θέματα, φαίνεται να διατηρεί ακόμα τη δυνατότητα να ανακάμπτει και να μαζεύει πάλι ψηφοφόρους της, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί. Δεν είναι σύνηθες
από τα δεξιά του κυρίως, κύριε Ράπογλου.
Θα έλεγα ότι...
ή και από το κέντρο.
Από τα συμφραζόμενα φαίνεται να είναι ίσως λίγο περισσότερο από τα δεξιά. Mm-hmm. Αλλά όχι αποκλειστικά.
Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε από την κυβέρνηση, ακούσαμε τι λένε οι δημοσκόποι. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπου βεβαίως έχουν εντελώς διαφορετική ανάγνωση για τις εξελίξεις τα κόμματα αυτά της αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Πάμε στην πολιτική μας τάχτη, την Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχουμε ομαδικά πειρά προς την κυβέρνηση, Ευγενία. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως τα λες, είναι με έντονη κριτική διάθεση υποδέχθηκε η αντιπολίτευση τις ανακοινώσεις για την επιβολή πλαφών και την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για την ανάγκη λήψης εμπροστοβαρών μέτρων, καταλογίζοντας η κυβέρνηση ότι στο παρελθόν απέρριπτε ως λαϊκισμό το πλαφόν κέρδους, κάτι που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Για ξαναζεσταμένο φαγητό αναφέρει σε σχόλιο του ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επαναφέρει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που ίδια κατήργησε τον περασμένο Ιούλιο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει πως η κυβέρνηση ανακοινώνει επί της ουσίας, ανακοινώνοντας επί της ουσίας τα μέτρα αυτά, δίνουν το πράσινο φως για ένα νέο ράλι ακρίβεια στα καύσιμα, νομιμοποιώντας παράλληλα την εσχροκέρδεια στα τρόφιμα. Η Ελληνική Λύση αναφέρει πως το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι ο πλουτισμός των ολιγαρχών, ενώ η Νέα Αριστερά σχολιάζει πως η νέα κρίση επιβάλλει αποφασιστικές παρεμβάσεις προστασίας της κοινωνίας, κάτι που δεν κάνει η κυβέρνηση. Εν κατακλείδη, Γρηγόρη, κοινός παρανομαστής όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επίδεση στην κυβέρνηση λοιπόν για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, να μίλησε η βουλευτής του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε το πρωί στο Αρνιούς 35,8 στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
Τα όποια μέτρα ανακοινώθηκαν θα εφαρμοστούν πάνω σε τιμές οι οποίες είναι ήδη πολύ υψηλότερες αυτών που υπάρχουν στην Ευρώπη σε αντίθεση με τους μισθούς τους ελληνικούς που είναι πολύ χαμηλότεροι με αυτούς που υπάρχουν στην Ευρώπη και γι' αυτό καταλήγουμε να έχουμε την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στις 27 χώρες στην Ευρώπη με εξαίρεση τη Βουλγαρία που για την ώρα είναι χειρότερα από εμάς. Άρα σε αυτό το, σε αυτό το πεδίο ανακοινώθηκαν μέτρα τα οποία είναι προφανές ότι είναι ανεπαρκή. Σας λέω για παράδειγμα ότι δεν αγγίχθηκαν οι έμεση φόροι. Ναι. Έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης και ο ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα πρώτης ανάγκης, όχι πολυτελείας.
Ανεπαρκεί λοιπόν τα μέτρα σύμφωνα με την κυρία Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Στο ίδιο μήκος και ο Γιώργος Γαβρίλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στον Γιώργο Πικούλα και στο Στέλιο Βραδέλη.
Κάθε μέτρο που μπορεί να ανακουφίσει τον Έλληνα πολίτη είναι καλοδεχούμενο. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική επταετίας συνειδητή της Νέας Δημοκρατίας που οδήγησε σε μια ακρίβεια σωρευτικά αλλά και μια εσχροκέρδεια εις βάρος των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και ασφαλώς μέλημα της σημερινής κυβέρνησης ήταν να έχει μεγάλα πλεονάσματα. Είδατε, κλείνει το 2025 γύρω στα 12 δις πλεονάσματα και ασφαλώς οι έμεση φόροι ήταν αυτοί που οδηγούν σε αυτά τα πλεονάσματα και από την άλλη η ισχυροποίηση των καρτέλ και η δημιουργία των καρτέλ που αποφέρουν κέρδη στα όρια της εσχροκέρδειας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, υπάρχει και μεγάλη και εύλογη ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις και όλη αυτή η συζήτηση και αντιπαραθέσεις για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Πάμε στη μεγάλη εικόνα τώρα, στο πεδίο, στο μεγάλο πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα συνεχίζεται για 13η μέρα με το Ιράν να κλιμακώνει τις επιθέσεις του κατά ενεργειακών στόχων και πλοίων κοντά στη Στεινά του Ορμούς, εντείνοντας την παγκόσμια ανησυχία για εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο αλληλένδετε είναι η εξέλιξη. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει και βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της επιχείρησης, ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι κλιμακώνουν συνεχώς τις απειλές. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες και τις πληροφορίες και ό,τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Έλενα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο εδώ στη χώρα μας, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο αυτό. Πέρα από το ανθρωπιστικό κομμάτι και την ανθρωπιστική τραγωδία, βεβαίως.
Βεβαίως, πολύ σωστά, Γρηγόρη. Να ξεκινήσω όμως από το ότι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία αυτή την ώρα. Βρισκόμαστε σε αναμονή σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία ενός μηνύματος του νέου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπα Χαμενεΐ. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε, θα το δούμε. Μπορεί να είναι και ζήτημα κάποιων λεπτών, ίσως και περισσότερες ώρες, θα το δούμε αυτό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Θα είναι το πρώτο μήνυμα ουσιαστικά του νέου ηγέτη του Ιράν, έτσι.
Ακριβώς, και μετά από τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι έχει τραυματιστεί μετά τις πρώτες επιθέσεις των Αμερικανών και όπως σκοτώθηκε ο πατέρας του Αλί Χαμενεΐ. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι το Ιράν όντως κλιμακώνει τις επιθέσεις του σε ενεργειακούς στόχους αλλά και σε πλοία κοντά στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Τα τελευταία ήταν δύο πλοία στα Ιρακινά χωρικά ύδατα, όπου εκεί το ένα χτυπήθηκε από μη επανδρομένο ταχύπλο γεμάτο με εκρηκτικά. Ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και τα 51 μέλη του πληρώματος και στα δύο πλοία, το ένα αμερικανικό, αμερικανικής ιδιοκτησίας, το άλλο ελληνόκτητο, είναι ασφαλής, όχι ασφαλής, σύμφωνα με τις Ιρακινές αρχές. Ωστόσο, αυτό καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη επισφάλεια στις διεθνείς αγορές. Το πετρέλαιο, το βαρέλι το πετρέλαιο ξαναέφτασε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών τα 100 δολάρια για να πέσει στα περίπου 92 αυτή την ώρα. Να θυμίσουμε ότι εχθές, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε και την ανακοίνωση της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας για την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα 32 χωρών μελών του, για να βοηθηθεί κατάσταση η οποία είναι η χειρότερη στην ιστορία, όπως αναφέρει η Επιτροπή, όσον αφορά την προμήθεια του πετρελαίου, λόγω ακριβώς του κλεισίματος επί της ουσίας των στενών του Ορμούς. Και η φρουρή της Επανάστασης, να πούμε ότι από εχθές έχουν πληγεί 6 πλοία και συνολικά άλλα 13 από τις αρχές του πολέμου. Να πούμε ότι οι φρουροί της Επανάστασης κλιμακώνουν τη ρητορική τους και μιλούν πλέον όχι για αντίπεινα, αλλά για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με στόχο να φτάσει το βαρέλι τα 200 δολάρια, το βαρέλι το πετρέλαιο, ενώ είχαμε και μία πραγματικά ανατριχιαστική προειδοποίηση από τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, που είπε ότι τα νερά στον κόλπο θα γεμίσουν με το αίμα των εισβολέων εάν τολμήσουν να εισβάλλουν και να καταλάβουν ιρανικά νησιά. Υπάρχουν πληροφορίες που διακινούνται στο διεθνή τύπο τις τελευταίες ημέρες για πιθανή προσπάθεια κατάληψης του νησιού Κάκρε, ένα μικρό νησί, όμως πολύ σημαντικό για τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου, καθώς από εκεί διακινείται το 90% του ιρανικού πετρελαίου.
Μπορεί βέβαια να λένε αυτά που λένε οι Ιρανοί, Έλενα, με τις ανατριχιαστικές αυτές προειδοποιήσεις και απειλές, ας πούμε, που μας περιέγραψες, αλλά από την άλλη πλευρά ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διαφορετική γνώμη. Λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει, νικήσαμε, λέει, και είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε την επιχείρηση αυτή.
Ναι, αυτό είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλιών του χθες σε περιοδία του στο Οχάιο και το Κεντάκι. Και είναι μια ρητορική που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός πρόεδρος στις ομιλίες του. Χαρακτηριστικά είπε και έχουμε κερδίσει, και θα όμως πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά, το έργο μας. Έχει βάλει ως στόχο την καταστροφή του βαλιστικού και του πυρηνικού προγράμματος. Να σου πω επίσης ότι είχαμε μια προειδοποίηση και από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, που είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συνεργοί, τους κατηγορεί για συνέργεια στον πόλεμο, καθώς σιωπούν στην επιθετικότητα αυτή των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Να σου πω ότι είναι σημαντική και η άλλη ενεργειακή στόχη του Ιράν και στο Μπαχρέιν, σε αποθήκες, σε δεξαμενές καυσίμων.
Ωραία.
Και στο Ομάν και στη Σαουδική Αραβία.
Έλενα, να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτά προς το παρόν. Μένουμε σε αυτές τις πληροφορίες. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε ευθύς αμέσως στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, για να μας πει για τις συντονισμένες επιθέσεις από Ιράν και Χεσμπολάχ τη νύχτα σε κατοικημένες περιοχές που σημειώθηκαν και καταγράφηκαν στο βόρειο Ισραήλ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, ναι, στο οποίο αναφέρθηκες και εσύ, ναι, να σου πω ότι πρώτον υπάρχει μια επίθεση από την πλευρά των Ισραηλινών κατά πυρηνικού εργοστασίου. Δεν ξέρω αν τα λέγατε πριν στον αέρα.
Όχι, δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτή την εξέλιξη. Κατά πυρηνικού εργοστασίου στο Ιράν, προφανώς.
Στο Ιράν, ακριβώς. Ναι. Στο Ιράν είναι το δεύτερο, το οποίο το ονομάζουν Τεχεράνη 2, οι Ιρανοί, κοντά στην Τεχεράνη. Και το άλλο κομμάτι στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι στο ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι οι Ισραηλοί εξουδετέρωσαν τον επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων Ραντουάν στο Λίβανο. Οι Ραντουάν τα τελευταία 2 χρόνια είχαν αποσυρθεί από το νότιο τμήμα του Λιβάνου. Αυτές τις ημέρες έχει παρατηρηθεί η έντονη παρουσία τους και
μάλιστα είναι αυτοί οι οποίοι θεωρητικά έχουν την πιο στεναρή αντίσταση απέναντι στις χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ που έχουν εισβάλει μετά από 1,5 χρόνο ξανά στο λιβανικό έδαφος. Αυτά σε ό,τι αφορά το μέτωπο των επιχειρήσεων. Τώρα,
είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις που μας μεταφέρεις και ενώ να επαναλάβουμε προς τους ακροατές μας, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή το πρώτο μήνυμα που θα εξαγγείλει ο νέος ηγέτης του Ιράν, ο Μοζνταπά Χαμενέι, Γιώργο.
Να το δούμε. Πραγματικά
έτσι λένε οι πληροφορίες.
Είμαστε όλοι περίεργοι να δούμε τι θα υπάρξει από αυτό το μήνυμα, και γιατί μέχρι τώρα είναι άφαντος. Δεν έχει φανεί πουθενά ο συγκεκριμένος.
Ακριβώς.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς έχει συμβεί από χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ επιχειρήθηκε μια συντονισμένη επίθεση ανάμεσα στην αξιωματική οργάνωση του Λιβάνου και στην Τεχεράνη, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη συναγερμός στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ για επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν, και είχαν κατευθυνθεί όλοι οι κάτοικοι στα δωμάτια ασφαλείας και στα καταφύγια. Ξεκίνησε ένα μεγάλο μπαράζ επίθεσης από την πλευρά του Λιβάνου, από την Χεσμπολάχ, ένα μπαράζ επίθεσης που θύμιζε δύο χρόνια πριν το βόρειο μέτωπο όπως εξελίσσονταν στην αρχή, δηλαδή μια διευρυμένη επίθεση με περίπου 100 ρουκέτες επιτέθηκαν προς το βόρειο τμήμα. Περισσότερες αναχαιτίστηκαν, κάποιες από αυτές όμως έχουν καταλήξει μέσα σε κήπους κατοικιών, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα σπίτια μετά την έκρηξη να καταστραφούν ολοσχερώς. Τα σημάδια από τα σφαιρίδια που εκτοξεύτηκαν και από τα θράψματα των ρουκετών είναι εμφανέστατα στους τοίχους. Οι κάτοικοι ευτυχώς εκείνη την ώρα οι περισσότεροι ήταν μέσα στα δωμάτια ασφαλείας. Κάποιοι λιγοστοί είχαν βγει γιατί δεν είχε χτυπήσει συναγερμός για την Χεσμπολάχ. Και εκείνο το οποίο έλεγαν είναι ότι έχουμε 3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά μέχρι να φτάσουν οι πύραυλοι από το Ιράν να προλάβουμε να καλυφθούμε. Όταν πρόκειται για τη Χεσμπολάχ έχουμε 18 δευτερόλεπτα. Κάτι τέτοιο δεν μας ειδοποίησαν και γι' αυτό κάποιοι είχαν βγει από τα δωμάτια ασφαλείας και είναι επιφανειακά τα τραυματά τους, γιατί έσπασαν τζάμια όπως καταλαβαίνετε, κατέρευσαν πόρτες, τείχη και όλα αυτά. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ στο βόρειο κομμάτι, βόρεια του Τελαβίβ, κοντά στην πόλη της Νετάνια. Και να δούμε πώς θα συνεχιστεί από εδώ και πέρα, γιατί εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι δύο πράγματα. Ότι το Ισραήλ θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί θέλει να καταστρέψει στρατιωτικά και πολιτικά το Ιράν. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, κάτι το οποίο είναι εντελώς ανεξάρτητο, ακόμη και αν ολοκληρωθεί και πέσει αυλαία στο θέατρο επιχειρήσεων του Ιράν, το μέτωπο με τη Χεσμπολάχ θα μείνει ορθάνυχτο, γιατί ο στρατηγικός στόχος του Ισραήλ, η εξάλληψη δηλαδή της Χεσμπολάχ, δεν έχει επιτευχθεί σε κανένα επίπεδο.
Γιώργος Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Αυτή είναι η εικόνα, κυρίες και κύριοι, από το βόρειο Ισραήλ. Αυτή την ώρα ακούσαμε το απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή και καταγράφει λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις. Λέγαμε νωρίτερα με την Έλενα Λεβίζου για τις ναυμαχίες που είναι σε εξέλιξη στα στενά του Ορμούς, αυτό το πόλεμο στα στενά. Καλά στην υγεία του τώρα είναι 22 υπήκοοι γεωργίας του ελληνόκτητου πλοίου Μεσημεία Μάλτας που χτυπήθηκε χθες στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην Χαραγιανοπούλου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και θα μας πει περισσότερα. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η επίθεση λοιπόν έγινε πιθανότατα με θαλάσσιο ντρόουν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Το πιθανότερο από ιρανικό σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά στα ανοιχτά του λιμανιού της Βασόρας. Προκλήθηκε αμέσως μια πυρκαγιά. Αφορά δύο δεξαμενόπλια επιθέσεις. Αυτή, το ένα εκ των οποίων είναι ελληνικών συμφερόντων, το δεξαμενόπλιο με την ονομασία Ζέφυρος υποσημαίας Μάλτας. Βρισκόταν σε χωρικά ύδατα του Ιράκ και ήταν σε εξέλιξη διαδικασία μεταφοράς καυσίμων από το ένα πλοίο στο άλλο. Χτυπήθηκε λοιπόν και δημιουργήθηκε, προκλήθηκε αμέσως μια έκρηξη η οποία τύλιξε στις φλόγες το πρώτο δεξαμενόπλιο, επεκτάθηκε και στο Ζέφυρο, στο πλοίο των ελληνικών συμφερόντων. Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων. Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου ανακοίνωσε ότι η ναυτική της, οι 22 Γεωργιανοί είναι καλά στην υγεία τους. Κινδύνευσαν όμως, καθώς η φωτιά, όπως είπαμε, επεκτάθηκε και υπέστη ζημιά το πλοίο. Έγινε μια επιχείρηση από Ιρακινές δυνάμεις πυροσβεστικής που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο κάποια στιγμή, αλλά και οι τοπικές Ιρακινές λιμενικές αρχές που έστησαν μια επιχείρηση διάσωσης και μετέφεραν με ασφάλεια τους ναυτικούς. Είναι το δεύτερο περιστατικό όμως μέσα σε 24 ώρες στην περιοχή. Ο πολυνόκτητο πλοίο δέχεται επίθεση. Από την έναρξη των εχθροπραξιών μέχρι σήμερα, αυτήν την ώρα, τουλάχιστον 16 πλοία έχουν εμπλακεί σε κάποια μορφή σε επίθεση με πυράβλους ή με ντρόν. Και να σας πω κλείνοντας ότι από το θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας εδώ υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους 85 ναυτικούς, μέλη των πληρωμάτων των 10 πλοίων που βρίσκονται παγιδευμένοι εντός του κόλπου.
Χαραγιανοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Υπουργείο Ναυτιλίας, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Βηρυτό. Πάμε πάλι στη Μέση Ανατολή. Γιατί είχαμε Ισραηλινό πλήγμα νωρίτερα στο παραλιακό μέτωπο του κεντρικού τμήματος της Βηρυτού, που δυστυχώς σκότωσε 8 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, σε ακόμα μία επίθεση στην καρδιά της πρωτεύουσας της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερνιούς, ο Αλέξανδρος Μόρτουντακ, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο.
Βρισκόμαστε στο Ράμλετ Ελπέιδα. Εδώ υπήρξε μια επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης με θύματα τουλάχιστον 7 ανθρώπους και 21 τραυματίες. Βλέπετε τις προσπάθειες της αστυνομίας και του στρατού να καθαρίσουν την περιοχή και συγγνώμη για το μακάβριο της αναφοράς, αλλά ενώ βρισκόμαστε στην παραλία έχουμε ματωμένη άμμο δίπλα μας. Είναι ένα σημείο στο οποίο υπήρξε επίθεση και ασφαλώς θάνατος. Αυτό είναι ο πόλεμος. 7 θύματα μέχρι τώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Είναι μια επίθεση όμως η οποία έχει ειδικό βάρος για άλλη μια φορά, όχι μόνο γιατί ξεφεύγει από τα στενά σύνορα της Ντάχιε, ούτως ή άλλως το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να διευρύνει τις επιχειρήσεις του και ότι δεν θα διστάσει να στοχεύσει οποιονδήποτε βρίσκεται πλησίων στόχων συμφερόντων της Χεζμπολάχ. Ξαναλέω, είμαστε στην παραλία της Βηρυτού. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές και έντονες διεργασίες και στο διπλωματικό επίπεδο, στον απόϊχο όλων αυτών των απειλών ή ανακοινώσεων, όπως θέλετε πείτε το, των δηλώσεων προθέσεων, εν πάση περιπτώσει, του Ισραήλ για τη διεύρυνση αυτού του μετώπου του πολέμου. Αναμένουμε και μια υψηλόβαθμη επίσκεψη αύριο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών εδώ στην Βηρυτό και όλα αυτά ενώσω το κράτος του Λιβάνου φαίνεται να πιέζεται όλο και περισσότερο να αναλάβει δράση εναντίον της Χεζμπολάχ. Υπενθυμίζουμε, ένα κράτος, μια κυβέρνηση η οποία έχει αυστηρή ρητορική εναντίον της οργάνωσης, δεν φαίνεται όμως να αρκεί για τους στόχους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Για 13η μέρα λοιπόν μένεται η μεγάλη φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ακούσαμε τι γίνεται στη Βηρυτό. Κλιμακώνονται επιθέσεις στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις στο Ιρακινό, Κουρδιστάν. Τελευταίος στόχος μάλιστα η Ιταλική στρατιωτική βάση στο Ερμπίλ. Καταιγισμός πυράβλων και ντρόνς από χθες το βράδυ και στο Ντουμπάι, εκεί όπου μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε ουρανοξύστη σε μία από τις πλέον εμβληματικές ζώνες οικονομικής δραστηριότητας της πόλης αυτής. Τώρα ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΜ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Νίκαια της Γαλλίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, του ζητήθηκε να ερμηνεύσει τις δηλώσεις Τραμπ και τις συνεχείς αλλαγές στάσης του Αμερικανού Προέδρου και αν αυτή η συμπεριφορά αναδεικνύει και ένα ρήγμα στις σχέσεις με το Ισραήλ. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τζογόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Θεωρώ ένα πιθανό ενδεχόμενο κάποια στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ να πει ότι η Αμερική πέτυχε αυτό το οποίο ήθελε με βάση τα στρατιωτικά επιτεύγματα, τουλάχιστον όπως ο ίδιος τα ορίζει στις διάφορες δηλώσεις και τα διάφορα διαγγέλματα τα οποία κάνει. Και από εκεί και πέρα το Ισραήλ, είτε με ανοιχτές είτε με μη ανοιχτές επιχειρήσεις, να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Αυτό νομίζω θα είναι ένα σχετικά καλό σενάριο. Όμως νομίζω ότι πράγματι υπάρχει μια διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή τον πόλεμο. Αλλά αυτό νομίζω είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο πρόεδρος Τραμπ θεωρούσε ότι το καθεστώς στο Ιράν θα πέσει αμέσως λόγω της ισχύος και της Αμερικής και του Ισραήλ, που δεν έγινε τελικά και αυτή τη στιγμή έχουμε πάει σε έναν ευρύτερο πόλεμο που δεν αφορά μόνο την Αμερική, το Ιράν και το Ισραήλ, αφορά και άλλες χώρες, τον Περσικό κόλπο και πολύ περισσότερο τις οικονομίες οι οποίες πλήττονται εξαιτίας του πολέμου.
Τώρα και μια πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή τη τελευταία στιγμή έχουμε την απόφαση για μετεγκατάσταση της ελληνικής πρεσβείας από την Τεχεράνη στο Παγκού. Είναι η απόφαση που έλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών. Πάμε στον Πιέρο Τζαντάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την απόφαση αυτή. Πιέρο.
Ναι, καλό μεσημέρι και από εμένα, Γρηγόρη. Προφανώς το Υπουργείο Εξωτερικών έκρινε ότι οι συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην πρωτεύουσα του Ιράν δεν συνάδουν με την παραμονή της ελληνικής πρεσβείας στην Τεχεράνη. Έτσι αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η αποστολή με την κατάσταση ουσιαστικά της πρεσβείας και των υπαλλήλων της στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν όσον αφορά σε ποια φάση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, βρίσκεται. Η αποστολή συνηθίζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχουμε δει στο παρελθόν, όταν με το καλό ολοκληρωθεί η αποστολή, να βγαίνει και μια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών. Να σου θυμίσω τέλος ότι μεταξύ των ελάχιστων κατοίκων της Τεχεράνης, Ελλήνων εννοώ πολιτών, οι περισσότεροι βέβαια εκ των οποίων είναι, συνδέονται οικογενειακά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με μέλη της αποστολής, δεν υπήρχε μέχρι τώρα κάποιο αίτημα επαναπατρασμού. Υποθέτουν όλοι ότι όποιος ήθελε θα συμπεριλαμβανόταν στην αποστολή για να φύγει από τη χώρα.
Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα ο Νίκος Δένιος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στη Βουλγαρία. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις επαφές του Υπουργού Άμυνας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Σόφια. Αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επιβιβάζεται στο αεροσκάφος 27 της πολεμικής αεροπορίας για να επιστρέψει στην Αθήνα. Mm-hmm. Είχε, θα έλεγα, γόνιμες συναντήσεις και σε πολύ άριστο κλίμα τόσο με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Βουλγαρίας όσο και με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, μια άτυπη συνάντηση της Βουλγαρίας. Ελλάδα και Βουλγαρία εντείνουν την συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία και γενικότερα στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της νέας τεχνολογίας και ειδικά των αντιντρόουν τεχνολογιών και φυσικά και στον τομέα της αεράμυνας. Ο Υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας αλλά και ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησαν την Ελλάδα για τη συνδρομή της στην αεράμυνα της Βουλγαρίας με μια πυροβολαρχία Patriot και δύο F-16, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ατζέντα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή την ενταξιακή διαδικασία βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία φυσικά πρωταγωνιστεί η Βουλγαρία που είναι ήδη μέλος της Ένωσης. Είναι επίσης, αναφέρθηκε ιδιαίτερα το ζήτημα του κάθετου διαδρόμου μεταφοράς πετρελαίου, στρατιωτικού υλικού αλλά και σιδηροδρόμων στα Βαλκάνια και προς την υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη.
Δημήτρη Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό ταξίδι επιστροφή στην Αθήνα να έχετε.
Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Ernest Radio 105,8. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ερχόμαστε στα δικά μας, εδώ πίσω στην Αθήνα, καθώς συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την κύρωση 4 ενεργειακών συμφωνιών για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας τάχτη Νίκο Τσιμπίδα, για να μας πεις περισσότερα, γιατί το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, Νίκο, ενώ νωρίτερα ανέβηκε στο Βήμα και ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Πολύ σωστά τα λες. Σε ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συνθήκη και στην περιοχή μας πάρα πολύ, μιας και υπάρχουν εντάσεις που φτάνουν μέχρι εδώ. Ένα νομοσχέδιο, όπως είπες και εσύ, για εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης. Και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, το νότια της Κρήτης είναι αυτό που χτυπάει περισσότερο και δημιουργεί αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο και κοινοβουλευτικά εδώ στη Βουλή. Όπως είπες και εσύ, είχαμε τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, αλλά είχαμε και τοποθέτηση ενός πρώην πρωθυπουργού. Πάμε να τα δούμε λίγο με τη σειρά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στο Βήμα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγόρησε, έτσι να πω, μια φράση στον πρωθυπουργό για βέλτιο και αλλοπρόσαλη εξωτερική πολιτική. Κάνει διαπλανητικές δημόσιες σχέσεις, είπε χαρακτηριστικά. Θα ολοκληρωθεί η ομιλία και θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και στη συνέχεια. Το λόγο έχει πάρει και ο κύριος Θάμελος, με σκληρή κριτική και αυτός και για τα ενεργειακά και για την εξωτερική πολιτική. Έκανε λόγο για αλλοπρόσαλη επίσης πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Τον κάλεσαν να λάβει πρωτοβουλίες για διακοπή της σύγκρουσης και να δεσμευθεί ότι η Ελλάδα θα πάρει καθαρή θέση υπέρ της διπλωματίας και κατά της κλιμάκωσης του πολέμου. Σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, η κριτική που διαπιστώνεται από την αντιπολίτευση είναι ότι εκχωρείται, όπως είπε ο κύριος Φάμελος, η δημόσια περιουσία, ξεπουλάται υπ' ενεργειακούς φορείς και οι πολίτες εισπράττουν μόνο την ακρίβεια. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι με αυτό το νομοσχέδιο δεν εξασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια για το λαό, αλλά αντίνεται η ανασφάλεια, καθώς η χώρα χώνεται όσο πιο βαθιά στους ενεργειακούς πολέμους. Τώρα είχαμε, όπως είπες και εσύ, την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά νωρίτερα, σε κριτική θα έλεγα σε όλα τα επίπεδα. Τώρα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και με μηνύματα, θα σου έλεγα Γρηγόρη, ευρύτερα πολιτικά, ίσως κάποια στιγμή να κάνουμε αυτή την κουβέντα την ευρύτερη πολιτική, να επικεντρωθούμε στο νομοσχέδιο. Ο κύριος Σαμαρά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν εξασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας νοτίως της Κρήτης. Επικεντρώθηκε στο άρθρο 30, με το οποίο έχουν θέμα και συναξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, ενώ το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει επί της αρχής θετικά και θα υπεψηφίσει τις συμβάσεις που αφορούν στη Νότια Πελοπόννησο, δεν θα ψηφίσει τη σύμβαση για τη Νότια Κρήτη και κυρίως για το άρθρο 30. Εκεί εντοπίζουν το πρόβλημα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο κ. Σαμαράς είπε ότι δεν διασφαλίζεται, όπως είπα.
Αλλά του απάντησε ο κ. Παπασταύρου, έτσι, ο αρμόδιος υπουργός.
Ακριβώς, έχει δίκιο, το απάντησε ο κ. Παπασταύρου. Είπε ότι έχει πληροφορηθεί λάθος ο πρώην πρωθυπουργός. Γι' αυτό είπε να ήθελε να διευκρινίσει μερικά πράγματα. Δεν μπορούν, είπε, ποτέ να εκχωρηθούν έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Οι συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με τη Σεύρον και τη Χερένη και Ενέργη είναι συμβάσεις, είπε, με ιδιωτικές εταιρείες, οπότε δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών. Όμως, είπε, παρόλα αυτά, έχουν τη σημασία τους για το διεθνές δίκαιο και για την πατρίδα μας.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να αφήσουμε τη Βουλή τώρα, κυρίες και κύριοι, και τις κόντρες και τις αντιπαραθέσεις που είναι σε εξέλιξη για αυτό το μεγάλο θέμα, για την κύρωση των 4 ανεργειακών συμφωνιών της Ελλάδας με τη Σεύρον και την Ελένη για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και στην Πελοπόννησο. Και να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών στο Λεκανοπέδιο. Ίσως και αύριο να σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις πιλωτικές κάμερες στην Αττική, όπως προανήγγειλε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα παραπολιτικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Ανοίγοντας τον δρόμο για αυστηρότερο έλεγχο της κυκλοφορίας αλλά και των παραβάσεων. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τελειώνουν τα ψέματα λοιπόν, ίσως και από αύριο να έρχονται οι πρώτες κλήσεις από τις πιλωτικές κάμερες στο Λεκανοπέδιο, Ζωή.
Έτσι είναι, και ο Υπουργός μίλησε και για την νέα ομάδα που λέγεται Κόμβος, μέδρα των Σάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας. Πρόκειται, όπως είπε, για μια ομάδα από περίπου 150 αστυνομικούς με 40 μοτοσυκλέτες. Οι υπόλοιποι θα είναι πεζοί που θα ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Μετά το Πάσχα, όπως είπε, και με τη χρήση τεχνολογίας θα υπάρχει άμεση επέμβαση. Είπε ότι θα μπορούν οι πολίτες να επικοινωνούν με το κέντρο αυτό σε έναν συγκεκριμένο αριθμό, δίνοντας πληροφορίες και έναν. Και αυτή θα είναι μία ακόμη για την αστυνομία πηγή δεδομένων. Ήδη, όπως είπε, έχει τριπλασιαστεί η δύναμη της τροχίας και τώρα με τη νέα αυτή ομάδα τετραπλασιάζεται σχετικά με την τοποθέτηση που είπε στον πρόλογο των καμερών, στο οδικό δίκτυο. Το έχει. Είπε ότι έχουν μπει πιλωτικά 6 κάμερες στην Αττική και λειτουργούν. Όπως υπογράμμισε, θα το προείπε, σε λίγες ημέρες, ίσως και αύριο, θα λειτουργήσουν και θα βεβαιώνουν παραβάσεις. Είναι ρυθμισμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να σέβονται αυστηρά τις οδηγίες της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Αλλά χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ήδη κάποιοι επιτίδη έχουν στήσει ολόκληρη ή πάνε να στήσουν ολόκληρη φάμπρικα γύρω από αυτήν την ιστορία. Γιατί υπάρχουν και απάτες που φέρονται να εστάλησαν από την Ελλάς μηνύματα απάτη για δίθεν απλήρωτες κλήσεις. Έτσι, οπότε χρειάζεται πολύ προσοχή.
Είναι μια νέα ανακοίνωση της Ελλάς που βγήκε χθες σε ό,τι αφορά τα ψεύτικα SMS σχετικά με επιβολή προστίμων τροχαίων παραβάσεων. Και όπως λέει η ανακοίνωση, οι επιτίδη, οι απαταιώνες επανήλθαν με μια νέα παραλλαγή. Ήταν και παλιότερα, τώρα είναι νέα παραλλαγή. Το νέο μήνυμα αναφέρει, λέει η αστυνομία, ότι το πρόστιμο τροχέας παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερες από 10 ημέρες, επιχειρώντας να δημιουργήσει έτσι αίσθημα ανησυχίας και πίεσης στους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό, οι δράστες στοχεύουν σε όσους είχαν αγνοήσει την προηγούμενη ειδοποίηση. Να πούμε εδώ ότι στο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος, ένα link, ο οποίος οδηγεί σε περιβάλλον που προσομοιάζει με την επίσημη πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ωστόσο, πρόκειται για πλαστό ιστότοπο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών και οικονομικών στοιχείων των πολιτών. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική ατζέντα. Η πρώτη μάχη για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δίνεται την Κυριακή 15 του μηνός με την εκλογή συνέδρων που θα δείξει τους εσωκομματικούς συσχετισμούς και θα καθορίσει αποφάσεις για ψηφίσματα, καταστατικό και τη συγκρότηση της νέας κεντρικής επιτροπής. Τα μέτωπα, ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά μετά και την τελευταία συζήτηση γύρω από το δεύτερο κύμα διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ και παρά το μήνυμα ανακοχής από την ηγεσία του κόμματος. Την εικόνα που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά κλήθηκε να σχολιάσει στο σταθμό μας η βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στόχο την πολιτική ανατροπή και υπενθύμησε ότι το αίτημα για αλλαγή πολιτικής παραμένει πλειοψηφικό στους πολίτες.
Ασφαλώς, το ΠΑΣΟΚ όχι σήμερα με αυτές τις δημοσκοπήσεις, αλλά γενικότερα έχει επισημάνει το ίδιο, χωρίς να χρειάζεται να του το υποδείξει κανείς, μια πραγματικότητα που έχει κάποια θετικά στοιχεία για μας, αλλά έχει ένα ανικανοποίητο στόχο. Και υπ' αυτή την έννοια, προφανέστατα, αυτό για μας μεγαλώνει τον πύχη της ευθύνης, γιατί ο στόχος μας, που είναι η πολιτική ανατροπή, η ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές κάλπες, για την ώρα δεν έχει δημοσκοπικά τουλάχιστον καταγραφεί. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα στόχο. Και αυτός ο στόχος δεν αφορά ένα κομματικό στοίχημα δικό μας. Αφορά μια πραγματικότητα. Οι Έλληνες δοκιμάζονται, θέλουν πολιτική αλλαγή. Είναι πλειοψηφικό το αίτημα αυτό στις δημοσκοπήσεις.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω μιας άλλης διάστασης που επίσης αφορά την καθημερινότητά μας όλων των πολιτών, καθώς την ταχύτατη διάδοση των fake news και τον εθισμό των ανηλίκων στα social media, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στο Athens Αλήθεια Forum, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση πολύ σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις για τον περιορισμό πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πάμε και πάλι στην Νότια Νεάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτό το forum. Νότι.
Γρήγορη, κυρίες και κύριοι, όπως λέγαμε και χθες, την είδηση του forum. Πολύ ενδιαφέροντος φόρουμ για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα οπωσδήποτε. Κράτησε για το τέλος, τελευταία παρέμβαση ή τελευταίο τραπέζι συζήτηση ο Πρωθυπουργός, ανακοινώντας ότι ίσως και μέσα στο μήνα έρθουν αποφάσεις για τον περιορισμό της χρήσης των κάποιων πλατφορμών, όχι όλων, από ανήλικους μέχρι 15 ή 16, όπως είπε σήμερα ο Παύλος Μπαρνάκης, ετών. Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που ανέλαβε μια τέτοια πρωτοβουλία. Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες δυτικές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες το συζητούν. Ίσως είναι και μια-δυο ακόμη, αλλά ας περιμένουμε σε πολύ λίγο, σε λίγες μέρες, σε ανακοινώσεις. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το όλο θέμα, το όλο φόρουμ μάλλον, το διήμερο συνέδριο, για τα fake news και την αντιμετώπιση της τοξικής ρητορικής, επανήλθε με πολλούς τρόπους. Καταρχήν, ο Παύλος Μπαρνάκης επέμενε ότι ήταν ένα πολύ καλό συνέδριο, υποστήριξε ότι ήταν οι κορυφαίες εταιρείες και όλα γίνανε με διαφάνεια και σε τιμές και κάτω του κόστου, κάτω δηλαδή από αυτές που συνήθως υπάρχουν στην αγορά. Τώρα, υπήρξε μια σημαντική συζήτηση για την ανωνυμία στο διαδίκτυο. Υπάρχουν απόψεις ότι αυτό μπορεί να συνιστά λογοκρισία. Απόψεις ότι αυτό δεν συνιστά λογοκρισία. Μάλιστα, ρώτησα εγώ αν.
Υπάρχει μια αντιπαράθεση με λίγα λόγια. Ναι,
ναι, βεβαίως. Μια ληφθή υπόψη μια έρευνα μιας μεγάλης εταιρείας παρουσιάστηκε χθες το πρωί, που δείχνει ότι οριζόντια, σύμφωνα με μια ανάγνωση τουλάχιστον, μια ανάλυση της έρευνας, οριζόντια κοινή γνώμη ανησυχεί για αυτά τα fake news και άρα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, ένα κανονιστικό πλαίσιο. Ο ίδιος ζήτησε, αλλά είπε ότι είναι προσωπική του άποψη και άλλων βουλευτών και άλλων στρατών της Νέας Δημοκρατίας, να βγουν οι κουκούλες, να μπορεί να έχει κάποιος ένα ψευδώνυμο, αλλά στο τέλος ημέρας να μπορεί να βρεθεί ποιος είναι αυτός ο οποίος το χρησιμοποιεί κακόβουλα, κάτι το οποίο έχει οδηγήσει μέχρι και σε αυτοκτονίες ανθρώπους και πλήττη. Και από εκεί και έπειτα υπήρχε μια συζήτηση γιατί δεν πήγαν εκπρόσωποι άλλων κομμάτων σε ένα debate οργανωμένο. Ο κ. Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είπε τη μία μέρα θα πάει, την επόμενη διευκρίνησε ότι τελικά δεν θα παραστεί. Εστιάστηκε στον
γύρω Τσουκαλά η υπόθεση.
Τι είπε ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
Ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαψεύδει ότι έγιναν 4-5 επικοινωνίες και μάλιστα χαρακτήρισε τον. Διαψεύδει ότι έγιναν επικοινωνίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: δεν θέλω να το τραβήξω. Υπάρχουν τεκμήρια, αλλά μόλις την τελευταία στιγμή διαψεύδει. Και εν πάση περιπτώσει, επί μία εβδομάδα που είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα, γιατί δεν είχε καταγγείλει το
συνέδριο.
Εδώ να σημειώσω
και να κλείσουμε με αυτό,
να κλείσουμε αυτό με την ευκαιρία ότι τον κάλεσα να σχολιάσει τα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι είναι ένα θεσμικό κόμμα, ένα συστημικό κόμμα, έχει κυβέρνηση και συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να κάνει διεύρυνση εν ώψη του συνεδρίου του. Η απάντηση ήταν ότι μάλλον η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ έτσι όπως εξελίσσεται ενισχύει τη δική μας διεύρυνση.
Μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στα Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε πανηγυρισμούς μεταξύ των κύκλων των αντικαθεστωτικών στο Ιράν, αναφορικά με τον θάνατο του αρχηγού της διαβόητης μονάδας Μπασίτς, που ευθύνεται για το θάνατο χιλιάδων διαδηλωτών. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει με δύο λόγια τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν πανηγυρισμοί του στήλου διάβολος είναι νεκρός, όπως λένε αντικαθεστωτικοί στο Ιράν, Έλενα.
Ακριβώς, και υποστηρίζουν ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών την περασμένη Τρίτη. Ωστόσο, μυστήριο καλύπτει την αιτία του θανάτου του Ασαντολάχ Μπατφάρ, όπως είναι το όνομά του, καθώς οι Ισραηλινές πηγές θεωρούν ότι είναι νεκρός, αλλά λένε ότι υπάρχουν φωτογραφίες από την κηδεία του τη Δευτέρα. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι ήταν ανάμεσα στους 10 ανώτερους αξιωματούχους του Ιράν, στρατιωτικούς αξιωματούχους, που εκτελέστηκαν για προδοσία και κατασκοπία υπέρ του εχθρού. Όπως και να έχει, ο Μπατφάρ ήταν ένας από τους πιο μισητούς ανθρώπους στο Ιράν, στους αντικαθεστωτικούς, καθώς είχε καταπνίξει στο αίμα και με πραγματικά φρικτούς τρόπους τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου και τις προηγούμενες διαδηλώσεις.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η ερωτότητα θα είναι τις πρωινές και βραδινές ώρες τοπικά περιορισμένη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 2 με 3, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόροι. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογική μεταβολή από 5 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 3 έως 17 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλης Βαρδέλης, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.